syn bělobandity nikam nepouštět. Toto stálo v jeho kádrových materiálech. Narodil se v Želivě, poprvé se opil v 15 letech u Tichého Donu na návštěvě u Michaila Šolochova. A třeba o Vladimíru Putinovi, se kterým se osobně setkal, prozradil, cituji, už v KGB jim dost opovrhovali a říkali mu okurok, což znamená vajgl nebo bílej mol. Dnešním hostem Osobnosti Plus je intelektuál z česko-ruské rodiny, elektroinženýr, ale také spoluautor dějin Ruska 20. století, ataman světového kozáctva, přesněji vševelikého vojska donského v zahraničí, představitel organizace Ruská tradice, bývalý předseda Rady vlády pro národnostní menšiny, člověk humanistických názorů a stoupenec evropské demokracie, pan Alexej Kelin. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den i vám.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Letos si připomínáme 100 let od Masarykovy ruské pomocné akce, díky které se do tehdejšího Československa dostali nejen ruští uprchlíci, ale také významná část tamní elity, dohromady to bylo asi 30 tisíc lidí. Vy jste na Facebooku napsal, že šlo o humanitární akci, která dosud neměla v dějinách lidstva obdoby. Jak to, že neměla obdoby? Čím byla tak výjimečná?
Výjimečná byla tím, že politici většinou dělají věci ryze pragmatické a do politiky se tudíž mají největší šanci dostat lidi, kteří mají mírně atrofované svědomí. Proto se tyhle ty slušné věci nevyskytují příliš často, pokud se z nich teda nedá udělat nějaký marketing. V tomhletom případě ta tragédie ruské intelektuální elity a zejména mládeže, která se bránila tomu té říši zla, neměla obdoby. Já teď překládám tátovy memoáry a mrazí mě z toho ještě teď, když tu historii znám. To byly neuvěřitelné věci, čím ti lidé museli projít. A
v důsledku bolševické revoluce?
Ano, v důsledku bolševické revoluce, v důsledku toho, že vlastně ta bolševická ideologie byla úspěšná tím, že měla právě už tehdy dokonalý marketing. A tihleti lidé, ti už prostě přestali být lidmi. Oni neměli žádné občanství, nic, takže když například otec si přivydělával v Konstantinopolu, v Istanbulu neboli Cařihradu na stavbách, tak když jim chtěl ten majitel něco zaplatit, tak jim zaplatil, když ne, tak na ně pustil psy. Zastání nikde žádné nebylo, protože to byly lidé. Pak se objevily ty takzvané nansenovské pasy. Fritjof Nansen udělal taky nesmírně záslužný čin a z ničeho nic se objevila nějaká Československá republika, o které ti lidé předtím nikdy neslyšeli a pozvala tu část, zejména tedy mladé studenty, kteří přerušili své studium kvůli světové válce, čímž vlastně formálně se to zdůvodnilo, že tím nepřímo přispěli k rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky. A tihleti lidé tady měli možnost se vrátit do civilizované společnosti, dostudovat.
No připomeňme právě tu masarykovskou ruskou pomocnou akci, jakou měla šíři, protože ono to bylo mezinárodní úsilí, nebylo to pouze Československo, které těm uprchlíkům z Ruska pomáhalo, ale možná právě v té české podobě to bylo čímsi jedinečné. Tady se zakládaly ruské školy. Těm lidem, co všechno jim bylo poskytnuto?
Já bych napřed jenom to, co říkáte, se dá ilustrovat hlavně tím, že příspěvek, finanční částka, kterou na to přispěla Československá republika, tehdy nově vznikla, chudá de facto, byla větší, než kolik do toho investovali všechny světové velmoci dohromady. Bohatá Francie, Anglie a tak dále.
Proč jsme to vlastně dělali? No, co byla ta hlavní idea?
Když začnu od oficiální ideje, tak Tehdy argumentem Tomáše Garrigua Masaryka bylo, že samozřejmě ten bolševický zrůdný experiment musí zkrachovat, že ti lidé pochopí, že byli podvedeni, že místo svobody dostali naopak daleko větší zotročení, místo té slíbené půdy byli zahnáni do kolchozu a sovchozu a tak dále.
Bylo to naivní očekávání?
Ano, trošku naivní, protože s tím nebyla žádná praktická zkušenost dosud. Ono bylo vůbec i záhadou dlouhou dobu, proč se té marxistické utopie, které byly plánovány do západní společnosti, poprvé uplatnily vlastně na území Ruska. Takže vlastně zdůvodnění bylo to, že to nezbytně musí zkrachovat tenhle ten režim. No a pro nás je to příliš velký soused, než aby nám bylo jedno, jak se bude dál vyvíjet.
Čili, jestli tomu dobře rozumím, byla tam obava z nestabilního Ruska a ano. Snaha vybudovat nebo dovzdělat tamní elitu, tamní studenty, ano. Kteří nemohli dostudovat.
Místo té vyvražděné elity, prostě tady mít lidi s evropským vzděláním, s evropským systémem hodnot, kteří obnoví to Rusko se stane přátelskou zemí, bude to oboustranně výhodné. To znamená, že i z ryze pragmatického hlediska, že ty finanční investice se mnohonásobně vyplatí a vrátí. Je vždycky lépe prostě spolupracovat ekonomicky, než spoluválčit a investovat jenom do zbraní.
A teď je otázka, jestli to tedy platí, jestli se ukázalo, že to je správná cesta. Plyne z té masarykovské ruské pomocné akce z vašeho pohledu nějaké poučení pro dnešek a pro budoucnost? Má se pomáhat právě takto?
Já si myslím, že to je jediná možná cesta. Protože to, co se teď děje v tom Rusku, to je děs, to je naprostý návrat do období stalinismu, jde to postupně, ale nezvratně. Zatím je to autoritářský režim, který směřuje k totalitárnímu. Ten mafiánský způsob je naprosto šílený. A zase, když odběhnu to, co jsem vyslechl před vlastně 11 lety na zasedání Valdajského klubu, kde mluví odborníci z celého světa, kteří tam mohou mluvit díky statutu toho klubu naprosto otevřeně. Mohou říkat to, co si nemohou říct politici a to, co už vůbec nemůžou publikovat nikdo novináři. Tak tam se tehdy hledala nějaká možná budoucnost. A tehdy velmi geniální doktor Karaganov, člověk, který vyznával vlastně demokratické hodnoty, tak se pokusil o takový utopický krok, jak zachránit Evropu a Rusko tím, že by vytvořili nějaký model spojenectví, tak aby tento spojenecký model pomohl zachovat Evropě a Rusku pozici geopolitického hráče číslo 3 po Číně a Spojených státech. Po téměř týdenním jednání to všechno skončilo smutným bonmotem, že Evropu čeká budoucnost Benátek, smutná omšelá vzpomínka na někdejší bohatství, slávu a moc, a Rusko čeká budoucnost surovinového přívěsku Číny. A zdůvodňovali to vlastně ti účastníci toho fóra tím, že Evropou dneska nevládnou lidi typu de Gaulle nebo prostě osobnosti, kteří myslí nějak perspektivně a strategicky dlouhodobě dopředu. Tam padl takový výraz, že Evropu dneska řídí klauni, který myslí jenom do horizontu nejbližších dalších voleb. A ti představitelé Ruska zase říkali, bohužel, tenhle ten projekt je krásná utopie, ale současný systém v Rusku, který tam teď vzniká, je absolutně nekompatibilní s evropskou demokracií. Bohužel ten vývoj, zejména po roce 2014, tohle to dokázal víc než reálně.
Říká Alexej Kelin, host dnešní Osobnosti Plus. Vaše maminka byla ukrajinská Češka, ale po otci jste z kozáckého rodu, dnes navíc atamanem všelidového vojska donského v zahraničí, čili v podstatě jste představitel už neexistujícího státního útvaru, spíše symbolického. Co tahle role obnáší v praxi?
Upřímně řečeno, v praxi je to tak, že moje manželka přemítala, jestli by mě neměla nechat někde hospitalizovat na psychiatrii. Že to je v podstatě šílená utopie. Já vycházím z myšlenky, kterou mě kdysi říkal můj otec, Když seš svědkem nějaké nekalosti nebo dokonce sviňárny a držíš hubu, tak jsi spolupachatel. Člověk by neměl mlčet. Člověk nestačí být slušný, je třeba se snažit na tom něco udělat.
No a právě to mě zajímá, co konkrétně děláte. Já jsem se dočetla, že tato organizace, jejíž jste tedy teď atamanem, je vlastně poslední kozácká organizace, která není infiltrována putinovci. Takže co konkrétně děláte?
Snažíme se zachovat tu historickou paměť a být nebo bránit se toho pokračování genocidy kozáckého národa, kterou teď ten putinovský režim dál provádí pouze metodami 21. století. Teď už prostě ty kozáky nevraždí, nejsou to ty desítky lidic, které tam dneska ještě jsou vidět na tom Donu.
Nebo v Donu, ano.
Donu, ale děje se to prostě tak, že se snažili udělat z kozáků, zpochybnit to, že se jedná o národ, že to byla jakási společenská vrstva s určitými vymoženostmi a že do té společenské vrstvy je možné vstoupit. Já, když jsem se
Vy popíráte, ano, být kozákem, to je nutné mít nějaké kozácké předky, předpokládám.
Ono to není tak jednoduché, ono je to o mentalitě hlavně, protože kozáci přežili na tom území toho divokého pole i to tataromongolského a ty útoky toho polského a litovského království a knížectví a tak dále. Jenom díky tomu, že byli velice svobodomyslní, že tam využívali principy demokracie už v tom středověku, že ti atamani byli volení, že prostě tam platí heslo, že to je nejlepší mezi rovnými. No a tím se vlastně vytvářel nebo využil ten kreativní potenciál, to je vlastně silná stránka demokracie, že prostě u toho autoritativního systému ten nikdy nemůže být optimálně řízený, protože tam nemůže existovat zpětná vazba a tak dále. Takže ti kozáci vlastně se vyselektovali, ti prostě co za něco stáli, tak to tam osídlili tohleto území zvané divoké pole a prosperovalo to všechno. Samozřejmě Ruská říše, která začala vznikat postupně a svým způsobem i také díky přispění kozáků, kteří postupně připojovali k Rusku Sibiř a dokonce obsadili Aljašku, kterou pak car prodal, protože to bylo pro ně moc daleko a moc starostí. Tak tihleti kozáci, kterých bylo na začátku 20. století něco kolem 4 milionů, tak po takzvané direktivě o rozkozačování, o genocidě kozáků, jich byly asi 2 miliony vyvražděny. A je to naprosto šílené a když povolila ta situace v Rusku v těch perestrojkových dobách za Gorbačova idealisty, který se zase zhlédl v Pražském jaru a studoval na stejné škole jako Dubček a tak dále, tak ti kozáci, ti potomci, co přežili a zachovali tu historickou paměť, tak se pokoušeli tedy se dát zase znova dohromady. Oni byli, ti, co přežili, byli rozptýleni po celém území.
A kolik jich vlastně teď tedy zhruba je? Kolik vás je?
Těžko říct, protože spousta těch lidí ani v té další generaci, někteří z nich ani nevěděli, že jsou kozáci, protože ty jejich rodiče si měnili příjmení, aby přežili. Utajovali se, prostě svým dětem o tom neříkali, protože se báli, měli šílené zkušenosti. Konkrétně inženýr Melichov, skvělý a statečný člověk, který má za sebou přes 600 soudních procesů. Snaží se ho ten režim zastrašit jenom proto, že udělal muzeum a expozici historii kozácku pravdivou. Odseděl si 3/4 roku nezákonně ve vyšetřovací vazbě. Tak jeho rodiče se zachránili tak, že vlastně začali pod cizím jménem fárat v dolech. Ale někdo je napráskal, ti KGBáci si pro ně přišli, přijelo tam to trestné komando a jeli dolů do asi 0,5 kilometru pod země zatknout, ale už nikdy nevyfárali.
To jsou osudy
naprosto šílené.
Vy,
no.
Vy říkáte, že jste zdědil obrovskou zátěž, vlastně divíte se studentům rusistiky, že do toho jdou dobrovolně. Vaši předkové měli nesmírně těžký život, ale vy sám jste to také neměl úplně jednoduché. Vám zemřela žena, matka vašich dětí. STB vyhrožovala, že vaše děti půjdou do dětských domovů, snažili se vás získat ke spolupráci. Jak se vám to povedlo ustát?
No, víte, člověk v tomhle momentě si posílí víru v něco, co je nad námi. Můžeme tomu říkat Bůh, můžeme tomu říkat přírodní zákony, to už je jedno. Měl jsem obrovské štěstí. Tím, že taky ale vlastně zkušenost rodina se předává. Otec mě vždycky, pač měl za sebou strašné věci, tak mě vždycky říkal, s touhletou pakáží nemůžeš hrát její hru. Když oni na tebe zkouší rugby, tak ty musíš hrát tenis, nebo naopak.
Říká Alexej Kellin, host dnešní Osobnosti Plus. Přeskočím na jiné téma. Nedávno se v Rusku uskutečnily volby parlamentní a oblastní. Mě by zajímalo, s jakou chutí či nechutí k ním šli vaši přátelé a známí.
Problém.
Měli vůbec koho volit? Lidé naladění tak,
ne,
jako jste vy?
Neměli. Neměli, protože tam jsou dvě takové významné opoziční strany. Strana Parnas, Partie národní svobody, a druhá strana je Jabloko, strana Javlinského.
A ta se nedostala ani v minulých volbách, že? Jabloko.
Oni nechali jakž takž to Jabloko, ale toho Javlinského polili všema možnýma fekáliema, jak to šlo. Ale beru za kompliment straně Parnas, že to vůbec nepustili k volbám. Protože my jako kozáci spolupracujeme se stranou Parnas, s jejím předsedou jsme vlastně se dohodli, že tam vznikla takzvaná kozácká sekce, takže ten inženýr Melichov se stal předsedou téhleté kozácké sekce, to je člověk mimořádně erudovaný, statečný a morálně silný, takže pochopili, že tady je určité riziko.
No ale koho dnes tedy liberálně uvažující ruští intelektuálové volí?
Mají v tom dokonalý chaos a já jsem zase trošku odběhl, protože organizace NTS, emigrantská, tam byli mimořádně seštělí vzdělaní lidé vyznávající systém demokratických hodnot. Potom puči GKČP v 91. roce jsem se mohl setkat s těmi lidmi ze stejné organizace, kteří ale vyrostli a žili celý život v Sovětském svazu. A to byli úplně diametrálně jiní lidé. Byť měli stejnou literaturu načtenou, myšlenky solidarismu jim byly vlastní, ale prostě bylo vidět ta sovětská mentalita. Kdo není s námi, je proti nám. Nenávist, zloba, neochota komunikovat, neochota diskutovat, prostě hned okamžitě urážky, agresivita. Tam tohle to funguje.
Říkáte funguje, ale kde se to vzalo? To už je tam tak do murku kostí a do historie, do hlouby historie zažrané, prorostlé,
ano,
že to
let,
vůbec nelze
sto
změnit.
Let, ano? Sto let, tam prostě se tohle ten způsob myšlení a jednání kultivuje. Berte to tak, že
kultivuje se cíleně?
Ano, zcela programově a cíleně. Ono je to, ta ruská intelektuální elita buď skončila v emigraci, když měla velké štěstí, a ti, kteří to štěstí neměli, skončili v gulagu nebo byli rovnou popraveni.
A stále to tedy pokračuje, to krátké období, řekněme, perestrojky a Jelcinova režimu, který zase byl obrovským jaksi průšvihem po ekonomické stránce, a od té doby je tam slovo demokracie v podstatě
demokracie. Se používá, ano.
Tak to nic nezměnilo.
Ale u nás taky máme jako nadávku pravdoláskař, takže tohle to je všude. Já bohužel tedy nejsem zastánce konspirativních teorií, ale začínám pomalu, ale jistě věřit tomu, že ty západní demokracie neměly zájem v tom 91. roce, v těch 90. letech tomu Rusku pomoct vybudovat demokracii. Potom puče GKČP nás tam zastavovali ti místní a všichni říkali, to je výborný, teď nám z toho západu určitě poradíte, my nemáme žádnou zkušenost, jak budovat demokracii. Tady ta příležitost nebyla. Potřebujeme vědět, co vám přinesla lustrace, co restituce. No, spousta praktických otázek. My nechceme prostě tápat v temnotách a opakovat chyby, které už se někde udělali. Takže nám určitě přijedou experti ze západu, tak jak nám to slibují na Rádiu Svoboda, na Deutsche Welle a tak dále. Ty experti přijeli, ale to byli experti, kteří byli placeni velkými finančními koncerny.
A šlo tam o peníze.
A pomohli prostě lovit rybičky v kalných vodách. Bohužel. A na tom se bohužel doteďka opět nic nezměnilo, když to tak vidím. Všechny naše pokusy udělat něco pro zopakování ruské pomocné akce, To znamená využít podmínek a možností 21. století, využít systém distančního vzdělávání, prostě pro tu novou generaci, která by potřebovala objektivní informace o demokracii, o systému hodnot, praktické znalosti z podnikání, z družstevního podnikání a tak dále. To nikdo z Evropské unie na tomhle nemá zájem. Všichni to prostě na to nejsou peníze. Důležitější je prostě kšeftovat se zbraněma. Bohužel.
Přeskočím zase na jiné téma. Sledujete určitě, jak žije, jak vypadá ruská komunita tady v České republice. Je to velké téma, ale zkusme aspoň se toho dotknout. Mě by zajímalo, jak nebo co udělala s tou ruskou komunitou kauza Vrbětice. Myslíte si, že třeba část tady zde žijících Rusů pozměnila svůj pohled na Vladimíra Putina, na Kreml, na současný ruský režim?
Myslím, že ne. Tady ta ruskojazyčná komunita je rozdělená, byla rozdělená a bude rozdělená i dál. To je taky na dlouhé povídání. Já jsem byl kdysi zvolen předsedou koordinační rady krajanů a dal jsem si podmínku, že to bude fungovat nikoliv jako prostě prodloužená ruka ministerstva zahraničí Ruské federace, ale že budeme spolupracovat s Ruskou federací na partnerském principu. To se absolutně nepodařilo. I na řadě těch kongresů jsem zjistil, že vlastně ty metody KGB, jejich dědicové dál pokračují, ale jsou natolik skorumpovaní, že ty peníze, které měli tady pro ty krajanské spolky, tak se cestou rozkradou. Ti lidé se tady vzájemně mezi sebou koušou a žerou. V podstatě se ta koordinační rada opakovaně rozpadla, pak vznikla jedna konkurenční rada. Všichni naivně, že prostě to je nějaký zdroj v peněz, kde je možné něco podojit a tak dále.
Myslíte si, že třeba z části ruské komunity zde žijící plyne pro Českou republiku, pro Čechy a vůbec potažmo teda pro celou tuto zemi nějaké bezpečnostní riziko, protože samozřejmě těch spolupracovníků tady může být celá řada a určitě je.
Je, ale největší riziko je samozřejmě lidská blbost. A to, že nikdo není ochoten se poučit z dějin. Já jsem tady měl několik kontroverzí v situaci, kdy se snažili tyhle ty proputinovské organizace prosadit svoje lidi do rady vlády a vykousat tam prostě odtud naši organizaci, tu ruskou tradici, která je pro demokratické hodnoty, tak to mě prostě zbavilo veškerých iluzí. A navíc, pokud tahle ta komunita něco dělá v zájmu putinovců, tak to dělá velice amatérsky, neohrabaně.
A z čeho tak soudíte?
No, když vidíte jejich způsoby jednání, já jsem třeba na jednu takovéhle zasedání pozval Petru Procházkovou, aby si to poslechla. A ona z toho byla v šoku, chudák. Říkala, že si to vůbec neuměla představit, že prostě takovýhle jsou tam poměry. Takhle se tam ty lidi se tam urážejí, hádají se, nikdo není konstruktivní, všechno je absolutně marné a ztracené. A
myslíte si, že tedy třeba to vyhoštění po Vrběticích, po odhalení vrbětické kauzy, že vyhoštění několika desítek spolupracujících nebo přímo pracovníků ruské GRU, takže to byla nějaká rána tady pro ten putinovský režim?
Je to spíš rána pro nás, protože já bohužel se musím vrátit tedy k Valdejskému klubu. Když jsem se ptal, jak je to možné, že doteď na ten Valdejský klub nezvali nikoho z Česka. Jak bychom vám to řekli, abyste se neurazil? Česká republika je z geopolitického hlediska absolutně bezvýznamná. Takže vy jste tady z úplně jiných důvodů a kvůli jiným aktivitám a tak dále. Takže to, co tady ty ruské tajné služby dělají, tak je to jenom jeden z kanálů, jak rozložit Evropskou unii, jak rozložit NATO. A díky takovým lidem, jako je Tomio Okamura a další, se to docela, nebo ne docela, ale částečně se to daří. Protože bohužel většina lidí není ochotná používat vlastní mozek, hledat si pracně objektivní informace a chce, aby z nich někdo sejmul odpovědnost za vlastní osudy, za vlastní život a jít za nějakým velkým vůdce, který jim říká jednoduché pravdy. Podle Orwella 4 nohy dobrý, 2 nohy špatný.
No, je to takové pesimistické, většina z vašich slov. Nevidíte...
To je daný věkem.
Možná závěrem jenom, co se vám povedlo na tomto poli, kterým se zabýváte? Česko-ruské vztahy, odhalování pravdivé minulosti, napomáhání tomu, aby v Rusku bylo o něco lépe, než je.
To se nepovedlo mně, to se povedlo mým přátelům, protože ruské přísloví říká «Adin v polině vojn». Důležitý je, že prostě máme lidi, s kterými můžeme komunikovat, kterými si rozumíme, a když nám dochází energie a víra v to, že se na tom ještě dá něco změnit, tak si vzájemně dobíjíme baterky. Například já takhle zneužívám pana profesora Andreje Zubova, který riskuje šíleným způsobem svůj život a tak dále, ale je přesto optimistický. On odmítl třeba, dostal nabídku katedry na řadě světových univerzit, včetně Masarykovy univerzitě v Brně, všechno odmítl. Říká, ne, já tady musím zůstat pro ty mladé a být jim příkladem, osobním životem.
Hostem dnešní Osobnosti Plus byl intelektuál z česko-ruské rodiny, spoluautor dějin Ruska 20. století a ataman světového kozáctva Alexej Kelin. Díky za návštěvu ve studiu a mějte se hezky, naslyšenou.
Díky za vlídné přijetí a trpělivost.
Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.